Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Di kesempatan hari ini, hari Rabu 11 September 2019. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita akan mulai dengan penyampaian warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi 3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo buka konferensi ke-37 organisasi insinyur se-ASEAN. Presiden Joko Widodo akan pelajari DIM revisi UU KPK. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo membuka resmi konferensi ke-37 organisasi insinyur se-ASEAN KFEO 37 di Jakarta International Expo Kemayoran Rabu. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh insinyur di ASEAN memperkuat tali persaudaraan sehingga kerjasama bisa terus diperkuat. ASEAN perlu terus bersatu karena menjadi kekuatan besar ekonomi dunia. Presiden didampingi Chairman ASEAN Federation of Engineering Organization, AFEO, yang juga Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, PII, Heru Dewanto. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menerima penghargaan yang diberikan oleh Asosiasi Insinyur se-ASEAN, The AFEO Distinguished Honorary Patron Award. Konferensi AFEO berlangsung 11 hingga 14 September. Heru Dewanto berharap konferensi KFEO ke-37 menjadi momentum para insinyur terbaik se-ASEAN untuk berkontribusi terhadap perekonomian. Apalagi ekonomi ASEAN merupakan yang terbesar kelima, di mana 60% penduduknya berusia produktif dan terdapat 10 unicorn. Presiden Joko Widodo telah menerima daftar inventaris masalah dari DPR terkait rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Joko Widodo mengaku akan mempelajari terlebih dahulu sebelum menjawab melalui surat presiden. Joko Widodo ingin agar tidak ada pembatasan yang tidak perlu yang akan mengganggu kinerja KPK. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo mengaku telah menerima daftar inventaris masalah atau DIM terkait rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Usai membuka konferensi internasional insinyur ASEAN ke-37 Rabu pagi di Kemayoran, Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya harus mempelajari terlebih dahulu isi dari daftar inventaris masalah yang dikirimkan oleh DPR tersebut. Jika telah selesai mempelajari DIM terkait revisi Undang-Undang KPK tersebut, barulah dirinya akan mengirimkan surat presiden sebagai tanggapan atas rencana revisi Undang-Undang KPK.
Jadi, baru saya terima DIM-nya tadi. Akan saya pelajari hari ini. Ya, pelajari dulu, saya pelajari. Kita ini baru melihat DIM-nya dulu. Nanti kalau memang surprise kita kirim, besok saya sampaikan. Menurut tadi materi-materi apa yang memang perlu direvisi. Yeah.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk tidak mengganggu independensi KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Jokowi pun sadar jika nantinya akan ada pihak yang pro maupun kontra terhadap tanggapan Presiden yang nantinya akan dikirimkan ke DPR dalam bentuk surat Presiden.
Saya ingin melihat dulu timnya. Jadi jangan sampai juga ada pembatasan-pembatasan yang tidak perlu, sehingga independensi dari KPK ini menjadi terganggu. Intinya ke sana, tapi saya mau lihat dulu, nanti satu persatu akan kita pelajari, putusin, baru nanti saya sampaikan. Kenapa ini ya, kenapa ini tidak, karena tentu saja ada yang setuju, ada yang tidak setuju.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga mengaku telah menerima masukan secara maraton dari berbagai pihak sejak beberapa waktu yang lalu, termasuk dari kementerian dan para pakar. Andi Romdoni melaporkan.
Pada pertemuan pejabat tinggi ASEAN untuk urusan kebudayaan dan seni, SOMKA ke-15, Indonesia mengusulkan narasi identitas ASEAN yang bertujuan untuk semakin membumikan ASEAN di tingkat masyarakat. Usai pertemuan hari pertama SOMKA ke-15 pada Selasa 10 September di Yogyakarta, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, para delegasi SOMKA mendukung narasi identitas ASEAN untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ASEAN sebagai satu kesatuan masyarakat yang memiliki kesamaan sejarah, budaya, dan pengalaman. Menurutnya, sangat penting bagi Indonesia untuk mendiskusikan mengenai identitas ASEAN. Wakil Direktur Seni dan Budaya Kontemporer Kementerian Kebudayaan Thailand, Daruni Taapodong, mengatakan, SOMKA menjadi forum yang sangat tepat untuk mendiskusikan identitas ASEAN. Menurutnya, hingga kini belum ada definisi yang sesungguhnya mengenai identitas ASEAN.
So I think that Indonesian has done a lot in terms of identity. Like at this meeting.
Saya pikir Indonesia telah melakukan banyak hal dalam hal identitas. Seperti pada pertemuan ini, Indonesia mengusulkan narasi identitas ASEAN yang telah disebutkan sejak lama, tapi tidak ada yang berbicara tentang makna identitas secara tepat. Jadi ini adalah platform yang baik untuk membahas hal ini. Saya pikir budaya ASEAN sebenarnya mencerminkan identitas ASEAN di masa lalu, tetapi kita tidak seharusnya mengidentifikasikan identitas ASEAN sebagai satu identitas, tetapi identitas berarti keegoan dan kesadaran kita seperti keASEANan, cara merefleksikan ASEAN dalam perspektif masyarakat ASEAN atau luar kawasan.
How to reflect ASEAN in the perspective of the ASEAN people or outside the region.
Daruni Taapodong lebih lanjut menjelaskan, identitas ASEAN dapat diidentifikasi sebagai karakter ASEAN yang beragam. Ia mencontohkan, Thailand, Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar memiliki cerita Ramayana, namun dengan keragaman karakter yang berbeda, tapi tetap berasal dari akar yang sama. Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Kebudayaan Kementerian Pelancongan, Seni, dan Budaya Malaysia, Saraya Binti Arbi mengatakan, apa yang dicanangkan Indonesia dengan merincikan kembali identitas ASEAN adalah satu langkah yang baik. Pihaknya mendukung narasi tersebut untuk dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan membiayai eksplorasi wilayah kerja panas bumi terlebih dahulu sebelum dilelang ke investor. Hal itu dikatakan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Suti Yastoto, saat meninjau proyek panas bumi di Solok Selatan, Sumatera Barat, Selasa. Ia mengatakan, pemerintah akan menyediakan data sampai pengeboran sebelum diserahkan kepada pengembang. Pemerintah juga menyediakan dana kompetitif yang bisa menanggung sebagian resiko eksplorasi panas bumi. Dengan kurangnya resiko akan membuat investasi panas bumi menarik bagi pengembang. Selain itu, untuk menarik minat investor, pihaknya akan mengupayakan kebijakan insentif untuk mendorong panas bumi dan ini sedang dibahas dengan Kementerian Keuangan. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR menyepakati usulan belanja anggaran pemerintah pusat sebesar Rp1.683 triliun Selasa. Jumlah tersebut naik dibanding dengan usulan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2020, yakni Rp1.669 triliun. Salah satu poin yang berbeda adalah adanya pos pemenuhan belanja mendesak sebesar Rp21,7 triliun. Dalam presentasi yang disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Asklolani, anggaran tersebut ditujukan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan. Asklolani mengatakan anggaran Rp21,7 triliun dapat melengkapi kapasitas kementerian dan lembaga terkait saat dihadapkan kebutuhan mendesak, tetapi belum terakomodasi dalam pagu anggaran normal. Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Sutrisno Bachir, mendorong keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di era industri 4.0. Sutrisno dalam seminar dan workshop peningkatan daya saing melalui Internet of Things dan implementasi industri 4.0 di Surabaya Selasa mengatakan, keberpihakan pemerintah bisa dilakukan dengan memberikan rangsangan kepada produk dalam negeri. Ia minta agar kaum milenial tidak semua ingin menjadi pebisnis perusahaan rintisan. Harus ada yang memikirkan produk dalam negeri sebagai industrinya. Menurut Sutrisno Bahir, kunci dalam memacu ekonomi nasional yaitu tidak mudah melakukan impor dan tidak mengekspor bahan mentah, serta mendorong produk dalam negeri. Berita terakhir. Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan sumber daya manusia desa wisata untuk menyambut wisatawan mancanegara sebagai antisipasi dibukanya rute penerbangan internasional di Bandara Internasional Yogyakarta. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, Niken Probolaras di Kulon Progo, Rabu, mengatakan, pihaknya akan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya seperti mengikuti pelatihan bahasa asing dan peningkatan kualitas produk lokal. Selain itu akan ada pendampingan terhadap peningkatan produk wisata, paket wisata yang ditawarkan, hingga perbaikan fasilitas di desa wisata. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, penyelesaian sengketa Korea Utara, Amerika Serikat. Korea Utara menggunakan isu nuklir untuk dapat membuka kembali dialog dengan Amerika Serikat. Tendensi itu nampak dari retorika dan tindakan nyata yang dilakukan. Pada hari Senin, 9 September, pejabat tinggi Korea Utara menyatakan, bersedia membuka kembali dialog dengan Amerika Serikat terkait penghapusan program nuklir Korea Utara. Namun beberapa jam kemudian militer Korea Utara justru menembakkan dua proyektil jarak pendek. Uji coba proyektil senjata nuklir itu merupakan uji coba ke-10 sejak awal Mei 2019. Uji coba nuklir Korea Utara itu terus dilakukan setelah tidak terjadinya kesepakatan antara Presiden Donald Trump dengan Kim Jong-un pada pertemuan di Hanoi bulan Februari lalu. Ketika itu, Donald Trump telah mementahkan harapan Kim Jong-un yang meminta agar Washington mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada Korea Utara. Jong-un menyatakan bahwa sanksi Amerika Serikat telah melemahkan Korea Utara. Harapan Korea Utara bahwa Amerika Serikat akan melunak dan mengubah kebijakan dengan mencabut sanksi ekonomi belumlah terwujud. Peluncuran proyektil yang dilakukan Korea Utara dapat dilihat sebagai strategi Kim Jong-un menekan Washington untuk kembali membuka dialog yang terhenti sejak Februari lalu. Terkait pernyataan Korea Utara yang ingin kembali melakukan perundingan, Washington sejauh ini belum memberikan tanggapan serius. Dari Gedung Putih dikabarkan, Donald Trump hanya menyatakan bahwa melakukan perundingan dengan Korea Utara merupakan hal yang baik. Juga belum ada reaksi atas uji coba proyektil yang dilakukan Korea Utara beberapa jam setelah dilontarkannya keinginan kembali ke meja perundingan. Kedua belah pihak, baik Amerika Serikat maupun Korea Utara, masih harus mencari cara bagaimana menyelesaikan sengketa mereka. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Saudara mendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa 11 September 1945, Radio Republik Indonesia, RRI, didirikan. Radio Republik Indonesia, RRI adalah stasiun radio milik pemerintah Indonesia. Slogan RRI adalah sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota. Rapat utusan 6 radio di Rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan satu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Beralih ke peristiwa 11 September 2001, Serangan 11 September. Pada 11 September 2001, terjadi pembajakan 4 pesawat jet sipil dan pesawat-pesawat tersebut melakukan serangan bunuh diri dengan menabrakkan 2 pesawat ke Menara Kembar World Trade Center di New York City dan Pentagon di Arlington, Virginia. Ketika penumpang berusaha mengambil alih pesawat keempat, United Airlines penerbangan 93 pesawat jatuh di lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania, dan gagal mencapai targetnya di Washington, D.C. Menurut laporan tim investigasi, sekitar 3.000 jiwa tewas dalam serangan ini. 19 pembajak berasal dari organisasi Al-Qaeda. Amerika Serikat bereaksi dengan melakukan perang di Afghanistan sejak tahun 2001 dengan tujuan menghancurkan Al-Qaeda. Mereka juga menyerang Irak pada 2003. Kita akhiri dengan 11 September 2012, Pekan Olahraga Nasional ke-18 diresmikan. Pekan Olahraga Nasional ke-18 diselenggarakan di Pekanbaru, Riau pada tanggal 11 September sampai dengan 20 September 2012. Maskot PON ke-18 Riau 2012 adalah burung serindit yang memiliki nama Bujang Serindit yang merupakan hewan khas daerah Provinsi Riau. Pada tanggal 9 September 2011, pemerintah Provinsi Riau meresmikan Tugu Hitung Mundur atau Tugu Countdown Timer PON ke-18. Acara pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-18 sendiri pada awalnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada 9 September 2012. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional yang biasanya diperingati pada tanggal 9 September. Namun, pelaksanaannya ditunda menjadi tanggal 11 September 2012 karena adanya penyesuaian dengan jadwal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedianya akan membuka PON ke-18 secara resmi. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah. Kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah.
Tapi aku kehilanganmu.
itulah sebuah lagu berjudul Dan di Radio, dinyanyikan oleh Andin featuring Nina Tamang. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia Kantongi Komitmen India untuk Tuntaskan RCEP pada 2019. Indonesia dan ASEAN mendapatkan komitmen India untuk segera menyudahi kebuntuan perundingan perjanjian dagang multilateral Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP, sehingga substansi rancangan fakta perjanjian 16 negara itu bisa disepakati pada tahun ini. Demikian dilaporkan kantor Berita Antara. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita usai menghadiri pertemuan ASEAN Troika Plus dengan India di Bangkok, Thailand Minggu 8 September lalu mengatakan, India masih berkomitmen penuh sesuai instruksi dari para kepala negara 16 anggota RCEP bahwa perundingan itu harus selesai pada November 2019. Namun India meminta akses jasa atau services dari negara-negara RCEP jika kawasan ingin mendapatkan akses pasar barang ke India yang berpenduduk 1,3 miliar orang. ASEAN Troika Plus yang mewakili 10 negara ASEAN mengadakan pertemuan dengan India sebelum pertemuan pleno tingkat menteri untuk RECP pada Minggu karena kebuntuan perundingan RCEP sejak 2012 banyak bersumber dari permintaan India. Delegasi Indonesia bertindak sebagai koordinator dalam pertemuan ini. Menurut Enggar Tiasto, kebuntuan itu karena India memiliki pangsa pasar perdagangan yang besar dan akan menjadi incaran banyak negara RCEP. Selain itu, India juga belum pernah mengikatkan diri pada fakta perdagangan bebas sebelumnya. Enggar Tias Tolukita mengatakan, perundingan RCEP memang harus dikebut untuk mengejar target penyelesaian pada November 2019. Indonesia dan ASEAN juga membutuhkan payung perjanjian seperti RCEP agar dapat meningkatkan nilai serta volume ekspor untuk memitigasi dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta ancaman resesi pertumbuhan ekonomi yang kian nyata. Dari pertemuan ASEAN Troika Plus, isu permintaan untuk merambah akses industri jasa negara-negara RCEP menjadi salah satu penekanan dari India. Selain permintaan akses jasa, masih terdapat beberapa keluhan dari India namun lebih pada tataran teknis. Permintaan dari India ini akan diserahkan ke Tim Trade Negotiating Committee Regional atau TNC yang diketuai Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Imam Pambagio, untuk kemudian dibahas di sesi Kaukus RCEP. Ketua Tim TNC Imam Pambagio mengatakan, negara-negara RCEP tetap diberikan keleluasaan untuk menimbang aspek keadilan dari masing-masing negara sensitivitas, fleksibilitas, namun tanpa harus meninggalkan prinsip kebersamaan agar fakta ini bisa selesai secara substantif pada November 2019. Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, merupakan fakta perjanjian yang melingkupi 10 negara ASEAN, yakni Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta 6 negara mitra dagang ASEAN yakni Tiongkok, India, Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Sekian Indonesiaku hari ini.
Batinku tersiksa, yeah. Tuhan. tolong aku jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Saat kita bersama, oh, desan nafas yang tak bisa dusta, persahabatan berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata aku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba tuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba tuk satukan? Mungkin cobaan untuk bersahabat, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Sahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Itulah sebuah lagu berjudul Sahabat Jadi Cinta yang dibawakan oleh Mike. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW332 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Kota Tomohon adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Sejak dahulu telah dituliskan dengan beberapa catatan sejarah, salah satunya terdapat dalam karya etnografis Pendeta N. Graveland yang menuliskan tentang suatu negeri yang bernama Tomohon
yang dikunjunginya pada sekitar tahun 1850 dari atas kapal Queen Elizabeth. Tomohon adalah salah satu daerah yang termasuk dalam etnis Tomolu. Ialah salah satu dari 8 etnis asli Minahasa. Melalui proses yang panjang secara yuridis dan pertimbangan yang matang, dalam rangka akselerasi pembangunan bangsa bagi kesejahteraan masyarakat secara luas, maka pemerintah Kabupaten Minahasa beserta Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa merekomendasikan aspirasi masyarakat untuk pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Tomohon, dan Kabupaten Minahasa Utara yang didukung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Masyarakat Kota Tomohon sama seperti masyarakat Minahasa pada umumnya memiliki adat istiadat dan budaya yang dikenal dengan sebutan Mapalus. Budaya Mapalus atau bekerja bersama dan saling bantu inilah telah berakar dan membudaya di kalangan masyarakat Minahasa. Budaya tersebut sampai saat ini masih terjaga dan terpelihara. Kota yang asri ini mendapat julukan sebagai Kota Bunga. Tanahnya yang subur membuat hampir semua jenis bunga ditumbuh di kota ini. Sebuah desa di wilayah ini juga menjadi destinasi wisata utama. Perkampungan Bunga namanya. Perkampungan Bunga ini terletak di Kelurahan Kakas Kasen, Kecamatan Tomohon Utara, yang merupakan cikal bakal lokasi pengembangan florikultura Kota Tomohon. Dari pusat Kota Tomohon jaraknya 3 km. Di sekitarnya terdapat berbagai hotel dan resort yang menarik dengan pemandangan dua gunung api yang aktif, yaitu Gunung Lokon dan Mahau. Di lokasi ini kita dapat menikmati beragam tanaman hias pot dan bunga potong yang dikelola secara turun-temurun dan ditetapkan dalam kios-kios dan ditawarkan kepada pengunjung. Bunga-bunga ini merupakan sumber kehidupan dan kemakmuran bagi masyarakat setempat. Baiklah saudara pendengar, itulah acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
sama kamu. Awalnya curhat, lama-lama ku cemburu. Maafkan aku yang mengharapkan cintamu. Bila belum saatnya, ku sabar menunggu. Bila masih bersama, ku tunggu kau putus.
Itulah sebuah lagu berjudul Kutunggu Kau Putus, dinyanyikan oleh Sheryl Seinavia featuring Ariel. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya Dora dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Hari Radio Nasional 2019. Pendengar, Hari Radio Nasional diperingati bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. RRI didirikan setelah siaran Radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. RRI kini berusia 74 tahun dan mengudara dengan memberikan program-program terbaik bagi masyarakat. RRI mempunyai 100 stasiun penyiaran di mana salah satunya stasiun penyiaran khusus ke luar negeri, yakni Voice of Indonesia. Setiap tahunnya Hari Radio Nasional diperingati dengan program-program khusus yang meriah oleh RRI dan juga oleh radio-radio swasta yang ada di Indonesia. Peringatan Hari Radio diadakan dengan berbagai kegiatan rutin seperti upacara bendera, ziarah ke makam pahlawan nasional, lomba-lomba, dan upacara penyulutan obor. Tahun ini peringatan Hari Radio Nasional juga dirayakan dengan diselenggarakannya serangkaian program Tanggap Bencana yang disiarkan RRI dalam beberapa minggu terakhir. Program baru yang dinamakan Kentongan itu secara resmi diluncurkan pada peringatan Hari Jadi RRI pada Rabu 11 September 2019. Direktur RRI Muhammad Rohanuddin mengatakan, RRI menjadi satu-satunya lembaga penyiaran yang memiliki tanggung jawab sosial, terutama menghadapi bencana. Dalam program barunya ini, RRI akan menggandeng jaringan radio komunitas yang ada di Indonesia. Ia menambahkan, Indonesia termasuk RRI adalah laboratorium bencana. Program Tanggap Bencana atau Kentongan ini bermula ketika pada 28 September 2018, RRI Palu sempat berhenti mengudara akibat gempa bumi yang terjadi di sana. Setelah 45 menit, RRI Palu kembali mengudara dengan menggunakan fasilitas mesin pembangkit listrik. Berita orang hilang pun mewarnai siaran RRI di Palu, Sulawesi Tengah pasca gempa bumi dan tsunami kala itu. Dalam situasi bencana, radio memiliki kemampuan lebih dibandingkan media-media lain dalam mendistribusikan informasi-informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Program Kentongan RRI diluncurkan sebagai jawaban atas kebutuhan akan adanya media massa yang peduli terhadap mitigasi bencana. Hal ini dibahas dalam Sarasehan Radio Tanggap Bencana di Auditorium RRI Pusat di Jakarta, Sabtu 7 September. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Radio Nasional 2019. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas di relung hatiku. Hujan tanpa henti seolah pertanda cinta tak di sini lagi, kau telah berpaling. Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Engkau pergi, aku takkan pergi. Kau menjauh, aku takkan jauh. Sebenarnya diriku masih mengharapkanmu.
Itulah sebuah lagu berjudul Menjaga Hati, dinyanyikan oleh Yofi and Nuno. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya akan hadir lagu dari Provinsi Sumatera Selatan yang berjudul Dek Sangke. Lagu Dek Sangke yang berarti tak sangka menceritakan tentang kebohongan. Ada yang mengaku bujangan tetapi sudah berkeluarga. Ada pula yang mengaku gadis tapi ternyata janda dengan 3 anak. Lagu ini ingin menyampaikan bahwa jika kita tidak jujur, maka akan berakhir sengsara. Baiklah saudara pendengar, berikut Dek Sangke oleh Penta Boys. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Sampai
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook kami The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia dan Twitter @voindonesia serta email kami voi@voinews.id.